Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Náš seriál o neuskutečněných projektech nás tentokrát zavede na českobudějovické Senovážné náměstí. Ano, už jednou jsme o ně zavadili v souvislosti s neuskutečněnou stavbou českobudějovické katedrály. Ta ale nebyla jedinou stavbou, která tam měla stát a nestojí. Dnes se podíváme na další. Pak vás s archeologickým nadšencem Janem Račákem vezmeme na břeh Lipenské přehrady. Možná byste nevěřili, co všechno se tam dá najít. A nakonec se podíváme do rozhlasového archivu s odkazem, že nikdy není pozdě, a to ani na účinkování v Národním divadle. Pokud se teď v premiéře Vltavínu chystáte k přípravám nedělního obědu, nechte si chutnat. A pokud k tomu budete poslouchat i nás, nechte si slyšet.
Chce se ti plakat a smát, pak
Když přicházíte do Českobudějovického státního okresního archivu na Rudolfovské třídě, tak můžete jít buď z té severní části směrem k Rudolfovské přes Mariánské náměstí a po sadech, nebo to vzít přes náměstí Přemysla Otakara II. Také po sadech směrem na Rudolfovskou, anebo z jihu přes Senovážné náměstí a opět se sejdeme na sadech směrem na Rudolfovskou. A proč se na to ptám, nebo proč to připomínám? Když jsem sem totiž přicházel, tak mi ředitel státního okresního archivu Daniel Kovář naznačil, že se budeme probírat historii právě jednoho z těch náměstí. Kterého?
Tak vy jste jmenoval tři. Náměstí Přemysla Otakara, Mariánské, Senovážné. Tak si uvědomte, že to náměstí Přemysla Otakara, ten historický čtverec přemyslovské doby, tam je to dané. To je prostě 700 let neměný prostor. Ale úplně něco jiného jsou ty náměstí před bývalými městskými branami, čili to Mariánské a hlavně to Senovážné. To se nám mění, když ne snad před očima, tak pokud se podíváme na staré plány nebo ještě staré fotografie, staré pohlednice, tak se nám ty prostory obrovským způsobem mění.
Je pravda, já vám do toho skočím, je pravda, že zrovna teď jsem se nad tím tak zamyslel a říkám si, není nad jasnějšího příkladu, když si projdete Senovážné a jdete kolem metropolu a uvědomíte si, že metropol ten původní vlastně stával na Mariánském.
Tak to je možná taková zajímavá spojnice, taky oslý můstek mezi těmi náměstími. My se teď budeme jmenovat tomu Senovážnému, protože to je, bych to řekl v úzovkách, urbanisticky úžasně nedotvořený prostor. Už celé generace architektů, urbanistů se snaží nějakým způsobem tím něco udělat. A ono to pořád vzdoruje a nejde to. Je to tím, že ten prostor se utvořil víceméně živelně a také si asi žádá zachování toho živelného vývoje a vzdoruje těm vlastně striktním názorům urbanistů nebo těm pokusům o to něco s tím udělat. Když se podíváte na starý plán, na starou pohlednici, uvidíte, že tam byla ještě jedna ulice, takzvaná Rybní, před dnešním muzeem, čili to náměstí bylo menší. Tam, co je dneska pošta, byla nemocnice, takhle tam Mlýnská stoka. Ale už od konce 19. století máme také, protože my se bavíme o nerealizovaných projektech, tak máme spoustu dokladů o tom, co tam mělo být a není.
Zrovna nad tím tak přemýšlím, co tam mělo být a není. Jednu věc už jsme zmiňovali, a sice katedrálu. Je to tak?
Je to tak. My jsme se už tady podrobně bavili o projektu katedrály, takže to je první záměr, který se neuskutečnil na Senovážném náměstí. Měly tam být dvě štíhlé vysoké věže velkého chrámu. To bylo na samém konci 19. století. Když se přeneseme o něco později do začátku první republiky, tak místo toho náboženského chrámu, svatostánku, tam měl vyrůst chrám komerce, řekněme chrám obchodu. Městský úřad tam plánoval postavit několikapatrový obchodní dům. Jeho části by pronajímal jednotlivým obchodníkům. Takový nějaký předchůdce dnešních obchodních a kancelářských center. Tímhletím projektem městský úřad trošičku vycházel vstříc obchodníkům, kteří lamentovali, že tím, jak vzniklo Československo, tak se odřízli vlastně tradiční trhy Budějovic s Rakouskem, čili obchodníci ztráceli trochu odbytiště a snažili se to nějakým způsobem nahnat. Čili vznikl projekt vícepodlažního velkého obchodního domu, který měl stát přibližně tam, kde o čtvrt století měla stát katedrála.
Pokud mluvíme teď v tuto chvíli o první republice, tak tam mi vyskočí tehdejší největší obchodní dům na jihu Čech, Brouk a Babka, dodnes existující, taková ta klasická prvorepubliková stavba, takový ten funkcionalismus. To je ono, to je to odsunuté, neuskutečněné, nebo to je něco jiného?
Tohle to není ono, ten Brouk a Babka, ta broukárna známá, nebo třeba obchodní Baťa, to byly vlastně už specializované obchodní řetězce soukromé, které si tady v Budějovicích stavěly své pobočky. Tohle, o čem jsem mluvil z počátku 20. let, roku 1921, to měla být velká, řekněme, krabice, postavená na náklady města a po částech pronajímaná tomu, kdo by si jich tam chtěl pronajmout nějaký obchodní prostor, nebo kancelářský, nebo jakýkoliv jiný.
Hrajou z rádia a skřehlí ruce skádí pár kaprů bylový. Je chvíle, štědro večerní. Cinká mi do skal a slyším dětský smích. Pospíchám domů, domů o Vánocích. Vidím rozářené tváře a v očích jiskry prskavek a dárků plnou skříň. Navždy zaslíbenou krajinu, co obletují havraně jak sněhobílou sí. Chvíle štědrovečerní, cinká mi do skal a slyším dětský smích. Pospíchám domů, domů o Vánocích. Naložím všechny samotáře, co si mám do krajec. Vezmu je s sebou v týhle káře, všechny na tom místě, kde planou knoty svíc. O Vánocích nikdo nesmí být sám. Pro tradici je delší než obzor, co v zádech usíná. Jsem blízko svému cíli a Brno v tuhle chvíli je velká zmrzlina. Chvíle štědrovečerní, cinká mi do skal a slyším dětský smích, pospíchám domů. Všechny samotáře, co si mám rovnou krajec, vezmu je sebou v tý lékaře, někam dál. Vyložím všechny na tom místě, kde planou knoty svíc. O Vánocích nikdo nesmí být. O Vánocích nikdo nesmí být sám. O Vánocích nikdo nesmí být sám.
Posloucháte Vltavín a posloucháte další díl povídání o neuskutečněných projektech. Tentokrát se věnujeme Senovážnému náměstí v Českých Budějovicích. A pokud jsem začal vzpomínkou na pomník Lenina, tak si takovou tu pomníkovou rošádu můžeme připomenout ještě trochu více, protože když si to jenom tak letmo vybavím, tak tam, kde stával pomník plukovníka Švece, je nyní pomník letcům z druhé světové války. Tam, kde stával Lenin, tam dlouho nebylo nic a teď je tam parkoviště. No a takových, myslím, náznaků těch pomníků a připomínek pomníků bude asi víc.
Bude to víc. První republika tam chtěla mít velký pomník Tomáše Garrigua Masaryka. To je ale až na samém konci toho období, kolem roku 37-38. Už ale mnohem dříve se počítalo s velkou urbanistickou úpravou a vlastně novým řešením celého toho prostoru. V místech dnešního kulturního domu Metropol mělo být nové městské divadlo, ale v té době tam ještě byla pořád stará zástavba, čili první problém byl, jak se vypořádat s tou starou zástavbou a zároveň, jak odkrýt vlastně pohled, přímý pohled na krásné průčelí Jihočeského muzea, které bylo v té době ještě zakryté těmi starými domy. To si uvědomíme, když se podíváme na staré fotky, co tak opravdu bylo. a že už architekt Schwertner, který koncem 19. století to muzeum projektoval, tak už musel mít v hlavě ten záměr, že to jednou bude celé vidět. Čili už koncem 19. století určitě existovala ta myšlenka celou tu plochu vlastně vyčistit, vybourat, tak, aby to muzeum se mohlo uplatnit tou svojí monumentalitou.
A co se týče těch pomníků, tak tam byl před tím muzeem také nějaký, alespoň lehce v nějaké vizi naplánovaný konkrétní pomník?
Takže jakmile by se to prostranství vyčistilo a řekněme zmonumentalizovalo, tak jeho středobodem, takovým ohniskem se měl stát velký pomník prezidenta osvoboditele, prezidenta Masaryka, na který byla vypsána veřejná soutěž v letech 37-38. Do té soutěže se skutečně sešlo několik desítek návrhů, my v archivu nějaký z nich máme, ale data mluví sama o sobě. Vyhlášení výsledku té soutěže proběhlo 14. března 1939. Co k tomu dodat? Jaká byla šance, že ten pomník Masaryka se ještě zrealizuje? Byly potom takové nesmělé náběhy ještě po válce, že by tam ten Masaryk mohl být, ale na to už také nebyl čas. V 50. letech se doba změnila a místo Masaryka tam měl stát pomník Stalina. Opět byla veřejná soutěž, sešlo se 55 návrhů, ale s odsouzením kultu osobnosti J.V. Stalina i ten záměr byl pohřben.
No a pak už tam byl ten Lenin.
A pak už tam byl Lenin, ještě předtím v 60. letech tam měl být pomník obětem fašismu. To je další takový mezistupeň.
V reklamách chodník bílý, jen on a já oba létem hořící a horký polední vítr, který mílí.
Stop!
výkladní skříní.
Jan Račák bydlí ve Frimburku, doslova pár metrů od vody Lipenské přehrady. Znám jej ještě z doby, kdy pracoval v Českokrumlovském regionálním muzeu. Nyní už pečuje o památky i v zahraničí, ale ve své domovině také nezahálí. Pojďme se podívat na to, co dokáže na břehu Lipna všechno najít.
To, že je nižší stav hladiny, má své výhody, hlavně pro takové nadšence historie, jako je Jan Račák. Co jsme to teďko zrovna našli?
Teď jsme našli, archeologové tomu populárně říkají šedý mor. Je to vlastně keramika, která má takovou specifickou šedivou barvu a patří vlastně do pozdního středověku. Teď jsme tady našli vlastně stěnu nádoby, našli jsme tady kus dna a určitě, když budeme mít štěstí, tak najdeme třeba i nějaký zdobený kus středověkého pohárku anebo nějaký pěkný okraj hrnce.
To se všechno dá takhle jednoduše najít na břehu Lipna, když klesne hladina? Je to možné?
Je a nachází se vlastně ta keramika všude, takhle po břehu, kde vlastně nějaké osídlení v historii bylo. Takže tady kolem Frimburka se dá najít prakticky všude, dá se najít u Horní Plané, u Přední Výtoně, u Dolní Vltavice. Ale kromě středověku, tak se tu dají najít i zajímavější věci, dají se tu najít vlastně pozůstatky po osídlení pravěkém, a to z období mezolitu, ze střední doby kamenné, kdy vlastně sem chodili patrně prostě rybáři a lovci a stavěli si dočasná sídliště. A když máme velký štěstí, tak se tu dají potom najít zbytky vlastně pazourkových nástrojů nebo odpadu po výrobě pazourkových nástrojů.
Vážně až takhle. A jak to vypadá? To musí být takový normální kamínek, čili pro takového obyčejného smrtelníka jako já, který se v problematice zase až tak neorientuje. To je věc, kterou snadno přehledne.
To zcela jistě, ale pokud se člověk tomu trošičku věnuje a nakouká si, jak vlastně takový kámen, takový pazourek, taková ta sklovitá záležitost vypadá s lasturnatým lomem a s charakteristickou barvou, tak ho už nepřehlédne, protože my máme jednu velkou výhodu, tady ty pazourky se přírodně nevyskytují, takže když my ho někde najdeme, tak máme jistotu, že ho sem dones nějaký člověk v pravěku.
To znamená v pravěku, to je takový široký pojem, jak by takový pazourek mohl být starý?
No, tady ty lokality, které máme na Lipensku, v současné době je jich kolem 23, tak pocházejí z období mezolitu, což je střední doba kamenná. Je to období přibližně 8300 až 5500 před naším letopočtem.
Jsou místa, kam jezdím léta. Nikdy by mě nenapadlo, když půjdu takhle po tom břehu ve Frimburku, že ty kameny, po kterých teď zrovna přecházím, jako malé dítě, jak skáče panáka, že jsou takové pěkně placaté a dá se po nich chodit v jedné léně, takže jsou to v podstatě zdi domů, které tady kdysi stávaly. Jsme u dalšího. Ten je jaký? Co to je za dům? Kdo tady byl?
Tak a tady dokonce to i víme něco o historii tohoto domu. Je to totiž jeden z významnějších domů, který ve Frimburku stály. Je to jeden z několika frimburských mlýnů, takzvaný Baumühle. A Jan Nepomuk Maxant, který vlastně zde působil jako učitel na počátku 19. století, ve stáru vlastně koupil tenhle ten mlýn společně se svojí novou mladou manželkou, která ho k tomu patrně trošku jako přesvědčila. Tím on se hrozně zadlužil, manželka ho pustila k vodě a zemřel chudý.
Doslova do písmene u vody.
U vody, ano.
Takže tohle jsou zbytky Maxantova mlýnu.
Přesně tak. Můžeme ho vidět i na starých fotografiích. Byl to mlýn takzvaně na horní vodu, to znamená, že měl ten dřevěný náhon, z kterého vlastně dolů padala voda na mlýnské kolo. A tady vlastně vidíme pozůstatky jak těch širokých obvodových zdí. Jedna jde takhle po břehu, druhá na ní navazuje v pravém úhlu a jde vlastně do hloubky do vody.
Ta už je pod vodou, ta už mizí teď pod současnou hladinou Lipna.
Tak, ta už mizí pod vodou, akorát, že když bychom tu byli ještě před týdnem, tak bychom po ní taky mohli ještě jít suchou nohou, protože díky počasí, tak nám se ta hladina zase a díky regulaci na přehradě se nám ta hladina trošku zvedla.
Kolik takových domů se tady dá takhle najít na břehu?
Ve Frimburku zatím vím o třech, což není mnoho. Další dva poměrně veliký statky se nacházejí u přední Výtoně a dále u Lukavické zátoky a u Dolní Vltavice je taky několik takových domů.
Teď už jsme se schovali do tepla a já si prohlížím ty úlovky, nebo respektive nálezy, které se tady dají objevit na břehu Lipna. Tak třeba teď držím něco takového hodně tenkého a má to tam to trojúhelníkové boží oko na sobě, takový vlist, co to je?
No, to je takovej nemoc běžnej nález, tedy u nás u vody. Ještě k tomu bez jakýchkoliv pomůcek, jako jsou detektory a podobně, jenom očima, když člověk hledá. Je to vlastně olověná zátka, poměrně veliká, může mít průměr 4 cm původně. Je na ní vlastně, jak už bylo řečeno, zobrazený boží oko. A tyhle ty zátky sloužily pro distribuci takového v uvozovkách zázračného léku, kterému se říkalo všelék, vyráběl se hlavně v Itálii a potom jsem byl dovážený a tady si ho lidi vlastně, hlavně je to záležitost období baroka, tak si ho kupovali a tyhle ty všeléky měly velice pěkný, tyhle ty zátky zdobený.
Není to takovéto opěvované mumio?
Nevím, protože nevím, co ten všelek obsahoval, ale je to dost možný, protože oni v té době míchali všecko dohromady.
A tady to další, to vypadá jako nějaká zátka, vyloženě z lahve, klasická jakoby zátka.
A zátka to není, je to naprosto typický středověký keramický knoflík, držadlo, pokličky.
Aha, a potom, ale tohle už teda vypadá jako nějaké pečetidlo nebo také nějaká zátka.
Tak a to je to samý, je to zase držadlo pokličky, ale držadlo pokličky trošku starší, z nějakého, řekněme, 14. století a je taky znatelně širší, protože ta poklička v té době sloužila zároveň jako miska.
Takže se to otočilo vzhůru nohama a z pokličky byl počálek.
Ano, přesně tak.
A teď už se přehrabujeme kamínky, které jsem možná někdy viděl, nevím. Ale teď teprve, když si to dávám do souvislostí, tak si uvědomuji, o jakou jde vzácnost. Také nalezené tady na plážích u Frimburka.
Máme tu odhadem 20-25 kousků, které pocházejí z letošních sběrů a je to jak z lokality ve Frimburku, kde teda je toho bohužel dost málo, takže tady máme asi 3 kousky z Frimburka a zbytek pochází z Dolní Vltavice a z protější zaniklé osady Kyselov.
A to jsou ty slavné pazourky?
No, nejsou to všechno pazourky. Tam je trošku problém s terminologií. Laicky se dá říct všemu tomuhle pazourek, protože je to materiál s lasturnatým lomem, který se dobře štípe, který je takový jakoby sklovitý, abych tak řekl. Ale všechno to pazourky nejsou. Máme tady určitě zástupce třeba takový výrazně červený kameny, kterým se říká radiolarit. Je to vlastně, protože pazourek je usazenina, že jo? Tak to jsou vlastně usazeniny tvořené zbytky takových maličkatých živočichů, kterým se říká radiolária, který žili vlastně v mořích. Potom tady to další, co vlastně teď jsme tady měli, takový světlounký pruhovaný kámen, to je pruhovaný rohovec, německy se tomu odborně říká Plattensilex a tenhle ten kámen vlastně pochází z lokality Abensberg Arnhofen, což je nějakých 40 kilometrů pod Regensburgem. Je to 240-250 kilometrů tady od lokality, kde to bylo nalezeno, takže už před těmi cca 10 000 lety ty lidi měli takovýhle široký pole, kam vlastně proto chodili, nebo si to nechávali někým donášet, to nevíme. Jo. Tak potom pro typický rohovec franského Jury, což je třeba tady ten malý kamínek, který pochází, nejspíš byl donesen z lokality Flinsbach u Deggendorfu, což je taková nejbližší lokalita, kde se pazurky přírodně vyskytují. Je to nějakých 140 kilometrů od nás.
Takže když bych vzal tenhle ten bílý, tenký, úzký, který je původem někde zhruba 250 kilometrů odtud, tak se dá říct, že to je takový ten pravěký pazourek, taková ta, dejme tomu třeba tohle možná škrabka, kterou kdysi nějaká žena čistila kožešinu.
Tak přesně, odborník se nezapře. Ano, je to opravdu mezolitické škrabadlo, škrabka na kůži.
A tohle všechno jsou věci, které se dají najít tady na břehu Lipna, když lehce klesne voda?
Samozřejmě, protože lidé tady žijí, jak už jsme si povídali, s určitými přestávkami od dob mezolitu, a intenzivní osídlení, které tady máme od 13. století, tak tady zanechalo své stopy. A ta keramika, ať už středověká nebo novověká, je takovým nejvýraznějším z toho, co se dá najít. A určitě je dobrý, když člověk něco zajímavého najde náhodně, prostě třeba při koupání na Frimburské pláži, kde mimochodem je taková asi největší pravděpodobnost nálezu, tam je toho opravdu hodně, tak je dobrý se obrátit na odborníky, třeba do regionálního muzea, kteří posoudí vlastně, jestli ten nález má pro ně nějakou informační hodnotu.
Zpívejte dam-di-dam, dam-dam, jak hudba káč vám. Zpívejte dam-di-dam, dam-dam, jak hudba káč vám. Jsem doktor dam-di-dam, nemoci léčí vám. Tancujte dam-di-dam, dam-dam, jak hudba káč vám. Tancujte dam-di-dam, dam-dam, jak hudba káč vám. Se tančí, mám operační sál. Vyléčím všechny a půjdu zase dál. Jsem doktor dam-di-dam, recept jeden vám dám. Tleskejte dam-di-dam, dam-dam, jak hudba káč vám. Tleskejte dam-di-dam, dam-dam, jak hudba káč vám. Zase dál. Jsem doktor dam-di-dam, tancujte dam-di-dam. Zpívejte dam-di-dam, dam-dam, tleskejte dam-di-dam. Zpívejte dam-di-dam, dam-dam, jak hudba káže vám. Zpívejte dam-di-dam, dam-dam, tleskejte dam.
Nikdy není pozdě. To je dobrá zpráva hlavně pro ty, kteří si myslí, že jsou už staří a bez šancí, třeba v 50. Náš rozhlasový archiv měl ve svých útrobách úžasnou nahrávku pořadu o životě rodiny Svobodových. Pořad vznikl 11. února roku 1954, zpracoval jej redaktor Miroslav Kalný a režíroval Ota Xandr. Středobodem pořadu je herečka Marie Svobodová. Vybrali jsme několik zajímavých pasáží, které budou určitě sloužit jako inspirace u každého, kdo je potřebuje. A my se s vámi o tento unikátní archivní kousek rádi podělíme.
Právě je tedy tomu 62 let, kdy v Praze na divadelní prkna poprvé vstoupila naše dnes nejstarší aktivní herečka, laureátka státní ceny Marie Svobodová, tehdy ovšem 20letá Márinka Pavlová. Byla z početné rodiny Ona sama byla poslední sice, ale v pořadí už 10. dítě strojvůdce a strojního zámečníka Paula. Otec Márinčin zemřel, když děvčátku byly 4 roky a matka se měla co ohánět, aby tu početnou rodinu uživila. Nejstarší sestra byla už vdaná a u ní měla většinou Márinka najít domov, aby se doma ulevilo. Nové prostředí této náhražky tepla domova a touha po samotě jí pudili ven, většinou na Petřín nebo do ticha malostranských chrámů. Později pak čím dál mocněji do setmělých hledišť divadel na obou březích Vltavy. Dlouho bychom se museli probírat zajímavostmi pamětí Marie Svobodové, které obsahují dobu 66 let jejího bohatého života. Zastavíme se však dnes jen u několika kapitol, které jsou nejtypičtější. Rok 1891 je tedy rozhodujícím mezníkem pro životní pouť Marie Pavlové. Přichází k divadlu. Po 3 letech pražského působení odjíždí k venkovské společnosti a těm potom s malými výjimkami zůstává věrna 30 let. Po 30 letech putování s venkovskými společnostmi se Svobodovi roku 1921 usazují definitivně v Českých Budějovicích a pak po krátkém působení v Olomouci se vracejí do Českých Budějovic už jako penzisté. Marii Svobodové je 61 let. Po smrti manželově se zcela uchyluje do soukromí a zdá se, že bude žít už jen pro děti, vnoučata a pravnuky. A tak v neobyčejné svěžesti se dožívá požehnaného věku 80 let a na naléhání přátel se odhodlává zahrát si o svém jubileu ještě jednou na jevišti. Své nepředstavitelně svěží síly a paměť si nejprve paní Svobodová vyzkoušela na spolupráci s ochotníky a pak nastudovala s Budějovickým divadlem roli mámy Vejrové v Jiráskově samotě. Premiéra byla stanovena na 5. prosince a 80letá Marie Svobodová se tak vrací na jeviště, jemuž věnovala 60 let svého života.
Česko-budějovická premiéra Jiráskovy samoty byla stanovena na 5. prosince 1951. Přišel den premiéry. Přiznám se, že jsem trochu trémy měla. Snad to není nic nezdravého a já tu hereckou trému a to premiérové rozechvění přisuzují vědomí odpovědnosti práce a úkolu. Skoro všichni herci a známi mě přišli do zákulisí divadla poplivat, jak se to mezi herci dělává, a popřáli, abych si zlámala vaz. To je u herců přání největšího zdaru, aby to někoho nemýlilo. No a nikoho z těch, kteří ve mě věřili, jsem přece nesměla zklamat. Gong, tma v sále, to kouzelné utišení diváků, ten známý zvuk zvedající se opony a světla na jevišti. Lidičky, za těch 60 let se to tolikrát opakovalo, ale tentokrát to bylo nejsilnější. Teď Márinko jde do tuhého. Tady je jeviště, tam jsou diváci. A kdy? Vyšla jsem a bouře potlesku. Lidičky, proč pak tleskáte, když se má hrát divadlo? Já jsem vám v tu chvíli zapomněla, že Marii Svobodové je 80 let, že je 60 let u divadla a že to tleskají moji zlatí českobudějovičtí diváci, kteří mě znají už 30 let. Marie Svobodová je jubilantka a máma Vejrová musí počkat. Ale jen chviličku, protože ten potlesk, ty květiny, ty stisky rukou, i ty slzy, to patří mámě Vejrové, to patří všem těm stovkám postav českého divadla, které jsem kdy hrála. A za nimi je teprve Marie Svobodová, která nikdy nechtěla být víc. Jim propůjčovala a jim dala sebe samu. Českému divadlu dala, co měla a co mohla. A ještě dá, kolik bude potřeba a jestli bude mít z čeho dávat.
Neuvěřitelné se stalo skutkem. Marie Svobodová v 80 letech začala znovu rozdávat ze svého bohatého uměleckého fondu rozhojněného ještě o nesmírné životní zkušenosti. Bez ohledu na mráz a nepohodu, bez únavy a ukáznění absolvovala 80letá herečka desítky představení na domácím jevišti i na zájezdech. A ty zejména mnohdy ani mladému herci nejsou nijak příjemným a snadným požitkem. V divadelní žatvě byla Marie Svobodová odměněna zlatým odznakem za svůj mistrovský výkon a divadelní kronikáři zaznamenali mezi největší herecké postavy historie českého divadla i k slzám dojemný, přesvědčivý a svou prostotou strhující výkon mámu Vejrovou Marie Svobodové. A na tomto vpravdě obdivuhodném činu nebylo dost. Marie Svobodová studuje ještě další dvě role, které hraje s budějovickými herci. Živelnou tetku Mikšíčkovou z inscenace hry o Mikuláši Alšovi a drobounkou matku Husovu v Tylově hře Jan Hus. A tak v poměrně krátkém čase vytváří tato 81letá herečka tři překrásné postavy a zdá se, že čas se u ní zcela zastavil.
Po všem tom schonu a chvatu se můj život ponenáhlu začal zase uklidňovat. Ve víc jsem už skutečně nedoufala. Splnila jsem už svůj úkol. Jednoho dne však klidný chod mého denního života rozrušila prostá úřední obálka s hlavičkou Národní divadlo v Praze. Byl to list s pozváním k pohostinskému vystoupení v roli staré Havlové v Jiráskově vojnárce. Vidíte, a já už jsem své zápisky uzavírala. Do svého vyprávění tedy až docela nakonec zapisuji svou nejkrásnější vzpomínku. Ale vy, milí čtenáři, mi odpustíte, jestli vás zklamu a nezachytím ji tak, jak ji cítím. Ze své minulosti jsem řekla vše. My staří jsme už takoví, že si něco vždycky musíme nechat pro sebe, abychom měli z čeho žít, ale rozdala jsem se ze všeho a všem. Nejsilnější zážitek svého života, vystoupení na jevišti Národního divadla v Praze, nedovedu popsat slovy básníkovými a vám se bude zdát mé vyprávění všední. Chtěla bych mluvit s každým z vás, každému říci něco jiného a přece by to bylo všechno stejné. Někomu směšné a někomu k pláči. Ale myslete si, co chcete. Smějte se mi nebo nade mnou plačte, ale já jsem nejšťastnější člověk na světě, který teprve teď může klidně umřít. Protože k osobnímu přesvědčení, že jsem svůj život nežila zbytečně, přistupuje teď i pevná víra, že tomu tak skutečně je. Mohlo by se řečnit na mou oslavu. Mohlo by se říkat, že jsem patřila do Národního divadla, ale to všechno by byly jenom řeči věnované 80leté babce a jejímu stáří. Ale tady mi dokázali a já doufám také, že skutečně v tom našem Národním divadle mohu vystoupit a že tam obstojím, já, venkovská herečka. Tak to byl tedy můj životní Mikuláš. Vždyť představení bylo 6. prosince a vyprodané Národní divadlo tleskalo slavnostnímu stému provedení dramatu Alojze Jiráska Vojnárka.
Když zbývá pár slov, pár tónů, co sním a odletí tmou. Pár posledních slov, co říkat ti smím, je hádankou. Slov pár svět nezmění. Tak dobře sám víš,
se slunce stín. Slov pár svět nezmění. Já, jak smířit se s tím, mám slov zbývá pár říct a důvěru mít, že léčí, co doktor vzdal, když zbývá pár slov.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.